Shqipëria dy ditë përpara zgjedhjeve administrative, ose siç thuhet ndryshe, zgjedhjet për pushtetin vendor. Për herë të pestë pas rënjes së sistemit komunist në Shqipëri votohet të dielën 18 shkurt, ku në garë janë 1073 kandidat për 384 bashki e komuna. Do të votohet në 3721 qendra, ku do të jenë prezente rreth 4000 veshgues. Këto janë zgjedhjet administrative, kjo duhet theksuar meqense nga ky përkufizim duhet marrim shkak të themi se për këto lloj zgjedhjesh duheshin përzgjedhur administrator të zot, e jo thjesht përfaqësues politik të njërit apo tjetrit krah. Kjo është brenga e opinionit publik sot në Shqipëri, e si pasoj kjo breng konfirmohet me ngjarjen që shenjën e tyre kanë lënë me shantazhe politike, fyerje personale, shpërthime eksplozive të izoluara. Sot, dy ditë përpara datës votimit, mbyllet fushata elektorale me dy mitingje të organizuara nga subjektet politike në sheshet kryesore të kryeqytetit në orën 17:00 dhe orën 18:00. Bilanci i kësaj fushate zgjedhore vjen nga kronika që vjen. Mbi rëndësinë maksimale të këtyre zgjedhjeve janë angazhuar dhe dy ministrat më të rëndësishëm të qeverisë, ai i mbrojtjes dhe ai i brendshëm. Pas një urdhri të përbashkët të këtyre dy ministrave, drejtori i përgjithshëm i policisë ka nxjerrë një urdhër shërbimi për dorëzimin dhe ruajtjen e objekteve më të rëndësishme të shtetit. Thënë shkurt, janë autorizuar forcat e armatosura të marrin dorë situatën zgjedhore deri në datën 20 shkurt 2007. Sot në mëngjes në qendrën e rezervës shtetit në Lundër, materialet zgjedhore si vula, flet votimi e tjerë, janë marrë në dorëzim nga ushtria dhe janë shpërndarë kështu në çdo qendër votimi me mjetet e mekanizuara në bashkitë dhe komunat e gjithë vendit. Faktikisht kjo fushat, gjatë gjithë të muaj është karakterizuar nga tendenca e pjesme për t'i dhënë asaj ngjyrë atensioni. Në të vërtet, përballja e dy krave të politikës nëpërmjet përfaqësuesve të tyre fillimisht u fokusuan tek fyerjet personale, tek shantazhet politike bazuar në të kaluarën në tyre jo të largët, pra të liderëve politik. Në të vërtet, përballja e dy krave të politikës nëpërmjet përfaqësuesve të tyre fillimisht u fokusuan tek fyerjet personale, tek shantazhet politike bazuar në të kaluarën jo të largët të liderëve. Në këtë trajektore, linja e gardhës konkurrentëve pati oscilacione dhe tensione të provokuara, që për hir të vërtetës duhet thënë se kanë mbetur të izoluara në 5 ose 6 raste sporadike për fatmir. Policia e shtetit me profesionalizëm dhe përkushtim është angazhuar gjatë gjithë kohës, duke garantuar qetësim publike dhe mbarvajtjen e jetës qytetare. Pavarësisht nga kjo, ka vazhduar strategjia e dështuar e tensionit me një shpërthim eksploziv rreth 150 gram tritol, i cili u vendos mëngjesin e tentës rreth orës 01:35 minuta në një restorant ku darkojnë zakonisht deputet Partisë Socialiste, lokal ky i ndodhur përballë prokurisë përgjithshme. Këtu, pa u ndalur gjatë për arsye të motive që me sa duket nuk janë fort serioze, pra të karakterizuara thjesht nga fryma elektorale, mund të përmendim rastin e djegjes makinës së motrës kandidatit të majorancës në qytetin e Elbasanit. Në bilisë të zonës Devollit dhe pikërisht në fshatin Oçisht, kryetari i Partisë Socialiste është rrahur dhe kërcënuar për jetën me armë zjarri nga vetë kreu demokrati zonës. Në fshatin Topojt në Fier janë zbrazur plumba nga një armë tipit Kalashnikov në drejtim të zyrës Lëvizje Socialiste për Integrim. Deputeti i kësaj force politike ka akuzuar për këtë dhunë e shantazhi Partinë Socialiste, e cila sipas tij ndjen fort rivalitetin e kësaj force tre politike në këtë garë elektorale. Po kështu në qytetin e Pogradecit janë qelluar dje në mbrëmje me breshrit armës tipit Kalashnikov zyrat e Partisë Demokratike në këtë qytet. Për këtë ngjarje, policia ka arrestuar dy persona. Kjo klimë ky tension artificial duket sikur ka dashur të shmang përgjegjësitë politike ndaj komunitetit. Në mediat e shkruara këtë ditë, por edhe ato elektronike, forcat politike kanë konsumuar rreth 7% të kohës së tyre në dispozicion duke diskutuar me pathos mbi sektorin e ndërtimit, infrastrukturës rrugore, zhvillimit urban dhe atij turistik. Opinionistët e pavarur dhe bota intelektuale këtë qendrim e ka quajtur si gara drejt parave, sepse pikrisht ky sektor i ka joshur më së tepër mbi forcat politike dhe duket qartazi se arritja e këtij objektivi është qëllimi final e jo zhvillimi ekonomik, kulturor, shëndetësor, arsimor, ambiental i vendit. Për ta saktësuar sa më qartë të distancën politike zyrtare me shoqërinë shqiptare e cila kërkon një profesi më të denjë, mund të theksojmë faktin e publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deklarata për shtypje të cilit citon: "Partit nuk kanë plotësuar akoma numrin e komisionerëve që duhet regjistroheshin për numërimin e fletëve të votimit në qendrat e votimit. Bëhet fjalë për rreth 5000 komisionerë të çdo krahu politik që duhet të inkuadrohen në qendrat zgjedhore." Kjo tregon se në rreth 3.150.000 zgjedhës, militantët, aktivistët dhe mbështetësit të kësaj klase politike nuk arrin dot as shifrën e 10.000 personave. Pra sot profesionin politik në Shqipëri nuk arrin të bëhet as statistik. Të dielën votohet, Kisha Katolike i ka ftuar besimtarët e saj dhe mbar shqiptarët të votojnë me ndërgjegje për kandidatin që garanton të mirën e përbashkët. Por kjo ndërgjegje as në vështirësi, kur nuk mund të zgjedhim kandidatin më të mirë, e na duhet të zgjedhim të keqen më të vogël. Korrupsioni ka qenë kryefjala e akuzave reciproke nga dy kampet e politikës. Çuditërisht institucionet nuk kanë vepruar. Nuk kemi asnjë politikan të akuzuar, asnjë ndjekje penale. Do të votohet në një klim e një garë ku mungon morali politik, sensi shoqëror dhe profili shërbimit publik të kandidatëve.